นั่งด้วยความสงบใจเช็คร่างกายเราให้พร้อมปฏิบัติก็ต้องสร้างบารมีด้วยเราตั้งใจจะนั่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงครึ่งหรือจะใช้เวทนาเป็นฐานเราก็ต้องมีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานบารมีฝึกสร้างความเมตตาแล้วก็อุเบกขาอันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเราสร้างบารมีเราตั้งใจว่าจะนั่งชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงพอไหนทำสมาธิได้สมาธินำปัญญาพอออกจากสมาธิมีกำลังเราก็ใช้เวทนาเป็นฐานเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อจะสามารถแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนาได้นั้นต้องมีฐานเป็นที่ตั้งของจิตจิตจะได้ไม่หลงไม่เพ่งจิตจะได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั้นก่อนที่เราจะขึ้นสู่การสร้างบารมีก็ปรับร่างกายปรับจิตปรับใจเราให้พร้อมก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับสังเกตคางเราไม่ก้มหรือเงยเกินไปให้ร่างกายนั่งสบายสบายแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกโดยธรรมชาติของมันไม่ต้องไปควบคุมลมหายใจจะหายใจเข้ายาวก็ได้เข้าสั้นก็ได้ให้ร่างกายมันหายใจทำงานของมันให้จิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้แล้วเนี่ยก็สังเกตดูอีกส่วนหนึ่งคือทางใจใจเรามันก็จะทำงานตลอดเวลานะเจตสิกสามขันทำงานอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องขณะที่มันทำงานนั้นจิตอยู่ที่เจตสิกสามขันหรือจิตอยู่ที่ฐานให้สังเกตด้วยความคิดนึกปรุงแต่งของเรานามขันเรื่องเจตสิกมันก็จะมีสามขันเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาสุขใจทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาทางใจเวทนาขันเสร็จแล้วก็อีกขันหนึ่งขันที่สองก็คือสัญญาเป็นเรื่องของความจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตในสัญญาเวทนาเขาจะมีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์นั้นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นงานของเวทนาสัญญาจะมีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ถ้าจำได้ก็แสดงว่าเรื่องของอดีตจำได้เรื่องนี้หมายว่านี่เป็นแบบนี้สังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งอารมณ์ปรุงเรื่องของอนาคตมันยังไม่มาปรุงมันขึ้นมาแล้วปรุงเป็นอนาคตปรุงเป็นกุศลแล้วก็ปรุงเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจับเทคนิคแล้วก็ธรรมชาติของขันธ์3ขันธ์นี้ได้แล้วเราจะได้แยกขันธ์ที่เป็นนามขันธ์แต่ละขันธ์ได้เวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สุขทุกข์กายใจนิยโยนให้กับเวทนาสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์เรื่องอดีตจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญาเรื่องของการปรุงแต่งอารมณ์ปรุงเรื่องอนาคตเรื่องกุศลอกุศลก็โยนให้กับสังขารทั้ง3ตัวเขาเรียกว่าเจตสิกขันธ์3หรือเจตสิก3ขันธ์ก็ได้เป็นความคิดนึกปรุงแต่งเราก็จะคิดอยู่3เรื่องนี้แหละวันๆนึงไม่ว่าวัตถุที่กระทบวัตถุกามที่กระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีวันๆก็มีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันก็มีแค่นี้แหละแต่รูปที่มันจรมามันแปรเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนแต่ละคนไปแล้วความคิดทางใจเราคิดเนี่ยก็คิดอยู่3ขันธ์นี่แหละเวทนาสัญญาสังขารอยู่แค่นี้แต่มันก็จะเปลี่ยนเป็นย่อยเป็นลึกเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่แค่3ขันธ์ส่วนเจตสิกที่เป็นสัญญากับเวทนาเนี่ยเขาก็จะมีอีกส่วนนึงเขาเป็นสัพพสาธารณะเจตสิกเขาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณจะเกิดร่วมกับเวทนากับสัญญาเขาจะมีสาธารณะเกิดร่วมนะเจตสิกก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องอาศัยจิตเองก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องอาศัยเจตสิกมันต้องคู่กันถ้ามองละเอียดแล้วมันต้องคู่กันอย่างน้อยจิตเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิก7ตัวอย่างน้อยนะแต่บางครั้งก็เกิดได้ถึง30เจตสิกเลย1จิตเกิดได้กับเจตสิก3ตัว30กว่าตัวแล้วแต่ตัวไหนจะเป็นตัวหลักตัวเด่นตัวเมนหลักเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยสังเกตเอา างตัวจิตเนี่ยบางทีก็มีสาธารณเจตสิกเกิดร่วมก็มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการตั้ง7ตัวอย่างน้อยต้องจิตต้องเกิดร่วมกับจิตมโนและวิญญาณฉะนั้นผัสสะกับเวทนาเนี่ยเขาต้องเกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่อายตนะตัวไหนหรือเป็นที่ตัวจิตเองขันธ์ที่5ก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็มีจิตมโนวิญญาณแยกออกมาอีกจิตก็ทำหน้าที่รู้ทันวิญญาณขันธ์ที่ทำงานที่ปัญจทวารรู้ทันมโนวิญญาณที่ทำงานที่มโนที่ทางใจวิญญาณทำหน้าที่รู้ทันที่รูปที่เป็นปัญจทวารมีจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะวิญญาณมโนวิญญาณทำหน้าที่รู้ทางใจนี่ก็คือส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจของเราขันธ์5เนี่ยจริงๆมันไม่มีเราหรอกมันมี5ตัวเนี่ยทำงานร่วมกันประกอบกันต่างคนต่างทำงานนะดูไปแล้วถ้าถอยออกมาจากความเป็นเราแล้วนะรูปเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยนะมันทำงานตลอดมันหายใจเข้ามันหายใจออกตลอดมันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมันมีรูปเนี่ยมันมีความเสื่อมเป็นอารมณ์มันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยไปไหนมันอยู่อย่างเงี้ยแต่การระลึกรู้รูปเนี่ยจะรู้ได้ตลอดปล่อยไหมขึ้นอยู่กับความเพียรนามก็มีตลอดไม่เคยไปไหนเลยนะเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันอยู่กับเขาตลอดเวลาแต่เราจะเห็นมันหรือเปล่าแค่นั้นเองสัญญาก็ทำงานร่วมกับจิตทุกดวงมันทำงานอยู่แล้วจิตเกิดดับต่อเนื่องแต่เราเคยเห็นไหมนะสัญญาทำงานตอนไหนตอนที่นั่งอยู่เฉยๆสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะที่หายใจเข้าหายใจออกก็รู้นะสัญญามันเกิดร่วมกับจิตแล้วที่รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกสัญญามันต้องจำได้ว่านี่คือการหายใจเข้าการหายใจออกพอหายใจเข้าหายใจออกหูได้ยินเสียงพอได้ยินปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเสียงอาจารย์พูดเนี่ยสัญญาก็ทำงานร่วมกับจิตแล้วนอกจากสัญญาแล้วก็จะมีเวทนาเกิดด้วยมีผัสสะทุกๆครั้งที่มีการกระทบก็จะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเอกคตาเป็นสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งถ้าไม่มีสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งเราก็ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้วันสมาธิมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงในขณะที่เราฝึกสติหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานเนี่ยเราได้1สติแถมเราจะได้1สมาธิด้วยเพราะเอกคตามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เรามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้ฉะนั้นขันธ์5มันทำงานวิจิตพิสดารซับซ้อนมากแล้วมันก็ถูกปรุงแต่งมามากมายจนกระทั่งอวิชชาพาจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์5เอาขันธ์5ไปทำกรรมด้วยตัณหาและอุปาทานทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมจะมีขันธ์5เกิดต่อในอนาคตขันธ์5เนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์5เป็นสิ่งที่ทำให้เราหลอกถูกหลอกหลงยึดมั่นถือมั่นและทำกรรมมีขันธ์5ขันธ์5เป็นที่ตั้งของการใช้กรรมอยู่ใต้กฎของกรรมแล้วก็การใช้กรรมอยู่ใต้กฎของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เรียนรู้ขันธ์5เราก็จะถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานเข้าไปยึดแล้วก็พาเราทำกรรมเพื่อจะมีขันธ์5ต่อตอนนี้ขันธ์5ของมนุษย์นะเราก็หลงขันธ์5ภายในภายนอกของมนุษย์ลูกหลานเงินทองรูปนามต่อไปเป็นขันธ์5ของหมาของแมวของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทวดาพรหมก็มีขันธ์5เวียนว่ายตายเกิดแต่ในภวังค์จิตของเราก็ส่งต่อนะมันสะสมกรรมมาไว้ตั้งแต่ไม่รู้กี่แสนชาติล้านชาตินับชาติไม่ถ้วนมันมีเชื้อเกิดอยู่เชื้อเกิดมันสะสมตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดอวิชชานี่นั่งควบคุมทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะกิเลสอย่างหยาบที่อายตนะอวิชชาก็คอยควบคุมนอกจากมันจะควบคุมให้กรรมนะมาให้ผลแล้วไม่พอมันยังควบคุมให้จิตขึ้นมารับวิถีทุกครั้งสัตว์ทั้งหลายที่ขึ้นรับวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบป๊อปเนี่ยจิตไม่เคยอยู่นิ่งเลยจิตถูกอวิชชาพาขึ้นมาจากภวังค์แล้วก็มารับอารมณ์แล้วก็ไหลไปที่ความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนากตัญหาและอุปาทานพาทำกรรมอวิชชาควบคุมเรา แม้กระทั่งในปัจจุบันถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยอวิชชาจะควบคุมเลยแม้กระทั่งเห็นอวิชชาก็ควบคุมจิตขึ้นมาเห็นการที่เห็นนี่ก็คือกรรมเก่าที่เคยสะสมในภวังคจิตก็ถูกควบคุมด้วยอวิชชาอีกเช่นกันจิตที่คือมารับวิถีก็อวิชชาอีกเช่นกันหลงไปหามันตัณหาอุปทานก็เป็นต้นไปก็เป็นตระกูลลูกหลานเดียวกับอวิชชาก็ทำงานด้วยกันกิเลสในอดีตที่สะสมเอาไว้และกิเลสในอดีตก็มีอวิชชากิเลสในปัจจุบันก็คือตัณหาและอุปาทานกรรมในอดีตก็คือสังขารที่เราปรุงแต่งเอาไว้แล้วสะสมกรรมในปัจจุบันก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกิเลสทำกรรมรับวิบากเนี่ยอวิชชานั่งควบคุมพอตาเห็นปุ๊บอวิชชาส่งกรรมเก่ามาให้เห็นอวิชชาก็พาจิตขึ้นมารับวิถีจิตหลงจิตไหลก็อวิชชายินดียินร้ายไหลไปจับมันก็อวิชชาพาหลงตัณหาตรงตัณหาเนี่ยถ้ามองตื้นๆตัณหาก็จะมีตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตรงตัณหาลึกๆไปลึกๆในตัณหานั้นก็เป็นสังโยชน์10สังโยชน์10เนี่ยก็อยู่ตรงตัณหาเนี่ยแสวงหาเนี่ยสังโยชน์10เนี่ยก็มีอวิชชาเป็นตัวครอบงำอยู่เหมือนกันอุปาทานก็อวิชชาไหลไปจับมันและควบคุมอวิชชาก็ควบคุมเราไปทำกรรมทำกรรมเนี่ยเพราะมีอวิชชาก็ถึงทำกรรมยินดีพอใจตัณหาพาทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลชาติชรามรณะไว้ในภวังคจิตก็อวิชชาอีกนั่นแหละควบคุมอยู่ในภวังคจิตอวิชชานี้ครอบงำเราทุกส่วนเราเติบโตมาทุกวันนี้ได้ก็เพราะอวิชชากระทบแล้วอยากได้กระทบแล้วกระเทือนนี่อวิชชาพาเราหลงไปยินดีพอใจในภพยินดีพอใจในกามอยากได้อยากมีทุกวันนี้ถ้าวันไหนเราไม่สมอยากนะเราจะทุกข์ทันทีเลยอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยตระกูลเดียวกันให้เราวิ่งเสาะหาวิ่งตามโลกที่มันเจริญแล้วเสื่อมโลกในเจริญก็อาจจะเจริญด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อวัตถุเจริญจิตใจก็แห้งแล้งคนก็ห่างไกลกันบางคนก็คิดถึงแต่ตัวเองคิดแต่จะได้บางคนคิดนะอยากจะได้วัตถุถ้าคิดโลภอยากจะได้วัตถุไปเกิดเป็นเปรตถ้าคิดแล้วยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนี่ก็จะเป็นทิฏฐิเป็นอสุรกายอสุรกายเขาก็โลภนะแต่โลภเรื่องความคิดของเขาเวลาเขาคิดแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนความคิดเขาพอคิดแล้วเราไปยึดความคิดเราสังเกตนะเวลาเราคิดอะไรเราประชุมเวลาเราคุยกับใครเวลาเรายึดความคิดของเราแล้วเราก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนความคิดของเราใครที่ไม่คิดเหมือนเราเขาก็เป็นศัตรูเราไม่ชอบหน้าเขาแล้วเราก็ยึดว่าความคิดของเราถูกแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีตัวตนแต่เราไม่มองเห็นในสิ่งละเอียดเนี่ยที่เราไปยึดมั่นมันแล้วเราคิดว่าเราถูกเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานของโลกตลอดเวลาเรามองเข้าแต่ตัวเองเราไม่มองว่าคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างชีวิตไม่ได้อยู่นานมันจะหลงมันจะเพลินเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจะหาวิธีค่อยลดอวิชชาให้ได้ก็สร้างวิชาขึ้นมาสร้างวิชาขึ้นมาแทนที่จะหลงอวิชชากับโมหะเขาตระกูลเดียวกันเขาอันเดียวกันเพราะความไม่รู้มันเลยหลงเป็นอวิชชาวิจิกิจฉาพวกนี้ก็อวิชชาเราก็ต้องพยายามหมั่นฝึกให้จิตเข้มแข็งฝึกสติเอาไว้นะอวิชชาครอบงำเรามาหลายภพหลายชาติแม้กระทั่งชาตินี้อวิชชานี้พาหลงไปกับโลกหลงกับวัตถุกามอยากได้อยากมีเรามีอยากทุกครั้งที่มีขันธ์5อวิชชาตัณหาอยากได้เมื่อไรอยากได้ไม่สมอยากพออยากได้เราก็ไม่เป็นอิสระเลยเราจะต้องทำจะต้องเอาให้ได้ความเป็นเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันไหนไม่สมอยากวันนั้นทุกมีอะไรก็ทุกกับสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีทุกเ พราะทุกข์มันมาเกิดพร้อมกับร่างกายและจิตใจนะทุกข์มันมาพร้อมกับไอ้ขันธ์5นี่แหละทำไมขันธ์5ถึงเป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์5เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจเมื่อขันธ์5เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราก็แก่แล้วก็ตายขันธ์5มันเป็นเช่นนี้ไม่ว่าขันธ์5ของใครก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเลยใกล้ไกลภายนอกภายในอดีตอนาคตเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์มีหมดเพราะมันเป็นธรรมชาติของขันธ์5ทำไมเราถึงทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้ไม่เข้าใจไม่พอแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าขันธ์5มันต้องแก่เจ็บป่วยตายเราคิดว่าขันธ์5ของเราต้องเที่ยงขันธ์5ต้องให้สุขขันธ์5ต้องบังคับได้เป็นของเราไม่ว่าลูกหลานเงินทองขันของเราขันภายนอกภายในขันของคนอื่นเราก็หวังว่าเขาต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ยอมรับด้วยลูกหลานเงินทองเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นรูปอะไรที่เป็นรูปเนี่ยเขาตกอยู่ใต้กฎของแต่ละอะไรที่เป็นนามเขาก็ตกอยู่ใต้กฎของแต่ละไม่ว่าต้นไม้ก็เป็นรูปมันก็ตกอยู่ใต้กฎของแต่ละลูกหลานก็เป็นรูปตัวเราก็เป็นรูปร่างกายนี้ใจที่คิดได้เป็นนามเขาก็เป็นของไม่เที่ยงเรากำลังอยากจะให้ของไม่เที่ยงเที่ยงของที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นสุขของที่เสื่อมคงสภาพของที่บังคับไม่ได้จะบังคับให้มันเป็นตัวตนให้มันแข็งแรงเสมอให้มันดีเสมอให้เขารักเราเสมอเราถึงทุกข์ทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของใจรักหมดเลยนะคนรักกันก็เกลียดได้ถ้าธรรมะไม่เสมอกันถ้าศีลไม่เสมอกันสติปัญญาไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกคนก็จะมีทิฏฐิกับโลภะของตัวเองเมื่อคิดไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยก็ทะเลาะกันแต่ถ้าคนมีธรรมแล้วเนี่ยถ้าปัญญาเสมอกันพอกระทบแล้วหงุดหงิดจะหันมาดูใจแยกแล้วก็อยู่ในสู่แล้วก็จะเมตตากันอุเบกขาซึ่งกันและกันความผิดพลาดของแต่ละคนเป็นบทเรียนเป็นการเรียนรู้เราเองก็ผิดพลาดได้คนอื่นก็ผิดพลาดได้เราก็จะมีเมตตาถ้าธรรมะเสมอกันปัญญาเสมอกันแต่ถ้าเกิดปัญญาไม่เสมอกันก็จะเอาตัวใครตัวมันเป็นที่ตั้งถ้าศีลไม่เสมอกันความคิดก็ไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ลำบากเห็นเราอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันถ้าปัญญาเสมอกันนะกระทบเรารู้ทันแยกรูปแยกนามกระเทือนแล้วหันมาดูกิเลสตัวเองพอหันมาดูกิเลสตัวเองแล้วก็โยนิโสกิเลสกิเลสดับปุ๊บแล้วก็สร้างบารมีทานศีลมีทานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนกขัมมะไม่สนใจเรื่องกามเรื่องอย่างไรสิ้นปัญญาโยนิโสดูกิเลสวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราภาวนามากๆเราก็เห็นจิตเรานะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์เราเห็นบางทีเราก็เผลอนะจากการที่รู้เราก็เผลอจากการที่ตั้งใจจะทำให้ได้ก็ทำไม่ได้เราเองก็ผิดได้พลาดได้หลุดได้คนอื่นก็ผิดได้หลุดได้พลาดได้นั้นปัญญาเสมอกันเนี่ยเราก็อยู่กันด้วยธรรมเมตตากันยิ่งทำวิปัสสนามากๆเราจะเห็นนะเพราะเขาญาณลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าถึงพยญาณอาทีนญาณเข้าถึงนิพพิทาญาณตรงที่นิพพานเบื่อหน่ายเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่มุนจิตุกัมมตายานเบื่อหน่ายแล้วเราก็อยากจะหลบอยากจะหนีพอตรงที่อยากจะหลบจะหนีมันเหมือนหงุดหงิดมันเหมือนจิตใจมันหมองเศร้ามันจับอะไรก็หลุดไปหมดเลยตัวผู้รู้ก็ไม่มีตัวเคยรู้อยู่ภาวนาเป็นอยู่จู่ๆผู้รู้ก็เหมือนจับอะไรไม่ได้มันทำให้เราบีบคั้นแม้กระทั่งรูปนามกายใจบีบคั้นทำไปทำมาลึกๆขึ้นมาไอ้ตัวผู้รู้ที่เรารักษามันมาปฏิบัติมันมาอย่างดีมันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อีกเมื่อตัวผู้รู้ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันไปไม่ถูกเลยภาวนาก็ทำรูปแบบก็ทำ จิตกับไม่เอ๊ะมันไม่รู้มันไม่ตั้งมั่นเอ๊ะทำไมไม่เห็นสภาวะธรรมมันเหมือนไปไม่ถูกเหมือนภาวนาไม่เป็นตัวนี้มันมืดไปหมดเลยจะไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นิพพานก็ห่างไกลเหลือเกินกลับไปอยู่กับโลกก็ไม่ได้แล้วมันบีบคั้นมันเหมือนไม่มองมันเหมือนมองแล้วไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังหรือไปต่อไม่ได้มาถึงตรงนี้บางคนก็หลุดโลกไปเลยก็มีกลับมาเสพกามต่อบางคนก็สู้อยู่ตรงนั้นไม่หาครูบาอาจารย์ไม่ฟังธรรมจมอยู่นั้นเป็นปีๆไม่พัฒนายิ่งภาวนาลึกๆเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะหลั่งสารให้เบื่อจับกายก็ทุกข์จับใจก็ทุกข์ไปดูที่จิตก็ทุกข์อีกมันบีบคั้นไม่มีทางไปเลยมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนเราเองก็มีกรรมเป็นของตนของตนสู้แทบตายมันก็ยังไปไหนไม่ได้เราก็หันกลับมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอนะเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยมันมืดมันมนแล้วเนี่ยมีศรัทธามีเป้าหมายเต็มที่แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ฐานใหม่กลับมาที่สติปัฏฐานใหม่กลับมาที่ศีลสมาธิใหม่เริ่มต้นใหม่เอาใหม่เรื่อยไปจนกระทั่งยอมรับว่าสติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสติสมาธิปัญญาไม่ได้ฝึกเพื่อเอาศีลแต่เราฝึกเพื่อนิพพานนั้นประตูนิพพานคือประตูไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เนี่ย3ตัวเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวเปิดประตูไตรลักษณ์ภาวนาดีๆสมาธิดีวันหนึ่งเสื่อมก็เห็นไหมสมาธิก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อสมาธิภาวนาแล้วเสร็จแล้วไม่ตั้งมั่นเห็นไหมมันก็บังคับไม่ได้ถ้าเราจะต้องเอาตั้งมั่นให้ได้เลยเนี่ยเราก็จะเครียดและทุกข์ละถ้าเรามีผู้รู้แล้วเนี่ยผู้ที่จะเห็นก็คือตัวสตินะจิตเองไม่เที่ยงตัวสติก็จะไปเห็นจิตไม่เที่ยงเมื่อสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยไอ้ตัวจิตเองมันเกิดร่วมกับตัวสติสมาธิตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงก็ดูมันไปภาวนาแล้วไม่สงบเลยแต่ก่อนเราจะต้องให้สงบให้ได้พอจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ภาวนาดีมาตลอดวันหนึ่งไม่สงบเลยบางทีเป็นเดือนไม่สงบเลยฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งก็เห็นไหมมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แต่เราจะไปกดให้มันบังคับให้ได้มันก็เลยทุกข์พอมันฟุ้งแล้วก็รู้ว่าฟุ้งแล้วหงุดหงิดเห็นไหมฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงหงุดหงิดก็ดูที่ไตรลักษณ์ฟุ้งแล้วเบื่อเห็นไหมได้ไตรลักษณ์ฟุ้งแล้วไม่ชอบเห็นไตรลักษณ์ฟุ้งแล้วอยากเลิกได้ไตรลักษณ์ฟุ้งแล้วอยากแก้ไขได้ไตรลักษณ์ฟุ้งแล้วทุกข์ใจได้ไตรลักษณ์ฟุ้งกับกลายเป็นฐานทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้อีกนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้ฟุ้งภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานภาวนาแล้วอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีภาวนาแล้วขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจภาวนาแล้วเบื่อหน่ายก็รู้ว่าเบื่อหน่ายอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นดูซิว่ามันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้มันดีภาวนาเพื่อให้สติสมาธิปัญญามันเจริญขึ้นมาแล้วเราก็จะได้พัฒนาจิตใจเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรแต่ภาวนาเพื่อเห็นความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะมันตั้งอยู่บีบคั้นนะบังคับไม่ได้นะที่สุดแล้วก็เสื่อมไปเราพยายามจะควบคุมมันนะพยายามจะบังคับนะทำแทบตายทำเท่าไหร่มันก็แค่อนิจจังทุกขังอนัตตาดูจนกระทั่งจิตเห็นทุกขันเห็นทุกขันเลยนะเห็นทุกขันเท่ากันไม่ว่าขันใดก็แล้วแต่มันเท่ากันหมดเลยถ้ายังไม่เห็นก็ภาวนาให้พอเพียงพอทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยทำให้ได้ทุกเวลาภาวนาคือทำให้เจริญเจริญก็เจริญทุกเวลาเจริญก็ทำให้มากทำให้บ่อยขณะที่เจริญก็ต้องเจริญขณะที่มานมาด้วยนะเวลาที่เบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาร้อนหนาวที่มันบีบคั้นเราเนี่ยเป็นมารจะคอยขวางทางไม่ให้เราเข้าฝั่งนิพพานนะถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยมารเนี่ยให้สร้างบารมีเราเคยได้ยินนะนิพพานอยู่ฟากตายบางครั้งตั้งใจจะเดินจงกรมมันปวดขาปวดก็เดินช้าหน่อย ตั้งใจจะนั่งก็ต้องนั่งตั้งใจจะสวดมนต์มันหนาวมันขี้เกียจมันง่วงปวดหัวก็แยกรูปแยกนามหัวปวดนี่จิตเราไม่ได้ปวดเราก็นั่งสวดมนต์ไปปฏิบัติได้ถ้าเราสู้ ฟังอาจารย์แล้วใครโยกบ้างถ้าโยกแล้วลืมตาขึ้นมานะถ้าใครไม่รู้ว่าโยกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีสตินะใครสังเกตรูปเป็นของหยาบถ้าเราจับของหยาบไม่ได้เราจะจับของละเอียดนามและกิเลสไม่ได้นะสติกับสมาธิรู้สึกตัวไหมถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกขึ้นไว้หลังโก่งไหมคอตกไหมถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็จะไม่เห็นกายไม่เห็นใจง่วงเผลออย่างโมหะเป็นกิเลสที่หาดูยากมากเลยมันละเอียดนะโกรธนี่รู้สึกง่ายมันมีความเร่าร้อนสั่นอยากประทุษร้ายหลงแล้วก็ฟุ้งออกไปแต่โมหะนี่มันเนียนมันดูตัวมันยากมันหลงง่ายให้พยายามมีสติรู้สึกตัวทีละช็อตทีละช็อตทีละขณะทีละขณะถ้ารู้สึกตัวก็รู้กายรู้ใจนะกายหายใจเข้ารู้กายหายใจออกรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมกายก็ทำงานของมันกายจำได้ไม่ดูได้3ทางกายหายใจเข้าออกกายในมุมอิริยาบถกายในมุมของปัญจทวารได้ดูกายดูมุมไหนก็ได้พยายามดูกายไปเรื่อยดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดความคิดก็จะมี3ขันธ์นะครับใจนะครับกายดูได้3มุมแล้วใจนามขันธ์มี3กลุ่มที่เราจะต้องคอยหมั่นเช็คกลุ่มที่1ก็คือตัวจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานไหมจิตตื่นหรือจิตหลงจิตเพ่งมันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตื่นนี่ตัวจิตกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารกลุ่มที่3คือหลังจากรูปนามทำงานแล้วนะจะมีความรู้สึกต่อการทำงานของรูปนามคือยินดียินร้ายแล้วก็ตัณหาฉะนั้น3กลุ่มเนี่ยเป็นนามขันธ์ไม่รูปและนามทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นอารมณ์นะอารมณ์ที่ถูกรู้เป็นรูปและนามจิตอยู่ที่ฐานขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ธาตุ18อินทรีย์22พวกนี้ก็อารมณ์ทั้งนั้นเลยตอนที่นั่งๆแล้วเบื่อเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็คืออารมณ์ละนั่นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามเรารู้ทันไหมเวลาเผลอๆเนี่ยโมหะมันเกิดขึ้นอารมณ์เนี่ยรู้ทันไหมฝึกสร้างบารมีเข้มแข็งบางคนนั่งตัวตรงหลังตั้งนะแต่จิตไม่ได้อยู่ที่ฐานก็มีบางทีนั่งอยู่นะเพ่งอยู่กดอยู่ก็มีถ้าภาวนาแล้วต้องเป็นอิสระต้องมีความสุขนะเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์ภาวนาแล้วทุกข์ในภาวนาผิดละเพราะภาวนาแล้วต้องพ้นทุกข์ภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์เราฝึกสติสมาธิปัญญาขึ้นมาให้มันเข้มแข็งเพื่อจะมาเห็นกายเห็นใจเห็นตามความเป็นจริงคำว่าปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรก็เห็นรูปนามมันแยกออกจากกันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็การเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทั้งรูปนามขันธ์5จนยอมรับว่าเขาเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จิตถึงเป็นกลางเป็นอุเบกขาเสร็จแล้ววิถีของมรรคถึงจะเกิดขึ้นได้มันภาวนาให้จิตเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์จนกระทั่งยอมรับเมื่อยอมรับจิตถึงวางเมื่อวางถึงเป็นอิสระมันนั้นพบก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีงั้นถ้าเรารู้ทางเราก็ลงมือปฏิบัติทำยังไงให้ค่อยๆทำลายอวิชชาทีละขณะขณะอวิชชาพาหลงเราจะหาอวิชชาเจอตรงที่ปัจจุบันนี้ก่อนในภวังค์จิตยังไม่ต้องไปหามันเอาปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันเราจะเจออวิชชาที่ไหนที่ปัจจุบันเนี้ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไม่รู้ด้วยจิตตั้งมั่นอวิชชาก็พาหลงตลอดเวลามันขณะที่ยินเสียงอาจารย์หยุดที่ไหนถ้าจิตหลงไปคิดในอวิชชาถ้าจิตเพ่งเอาไว้อวิชชาหลงมาฟังเสียงอาจารย์ก็อวิชชาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแล้วมีวิชชาอวิชชาไม่พาหลงแล้ว ราะฉะนั้นเรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อให้อวิชชาไม่ทำงานแล้วจิตผู้รู้ก็จะพาให้วิชชาแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์อวิชชาควบคุมเราตั้งแต่อดีตนะในจิตดวงสุดท้ายเพราะความไม่รู้ร่างกายตายมันต้องแตกดับตายพอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยใจเลื้อยขึ้นมาคิดนั้นกระทบแล้วกระเทือนเป็นวิถีของจิตตอนตายก็ขึ้นวิถีเหมือนกันตอนที่มีชีวิตอยู่วิถียังขึ้นบริบูรณ์เพราะร่างกายยังมีชีวิตอยู่แล้วจิตดวงต่อไปก็เกิดต่อเป็นวิถีละลอกคลื่นไปแต่พอเวลาตายปุ๊บเนี่ยร่างกายตายปุ๊บกระทบที่กายหัวใจดับปุ๊บเราจะกลับไปในโลกนี้ไม่ได้แล้วเราจะกลับไปในโลกไปหาลูกหาหลานหาโลกนี้ไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมันตายแล้วกลับมาในโลกนี้ไม่ได้แต่จะมีจิตดวงสุดท้ายที่ผุดขึ้นมาที่จะพาเราไปสร้างโลกหน้าเพราะฉะนั้นพอร่างกายตายปุ๊บเพราะอวิชชามีอยู่สังขารเลยปรุงสังขารในจิตดวงสุดท้ายก็ปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งว่างๆฉะนั้นปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอาเนญชาที่สังขารเลยปรุงขึ้นมาเพราะมีอวิชชาสังขารปรุงตรงที่สังขารปรุงเนี่ยจิตเนี่ยจะมีอวิชชาควบงำอยู่วิญญาณคือจิตดวงสุดท้ายเนี่ยไม่เคยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่เคยแยกรูปไม่เคยแยกนามไม่เคยเห็นกายตายไม่เคยเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดไม่เคยเตรียมตัวตายก่อนตายไม่เคยฝึกนั่งท่ามกลางเวทนาไม่เคยมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางขันห้าที่บีบขันไม่เคยสร้างบารมีจิตมาก่อนปัญญาไม่เคยมีพอกายตายปุ๊บทุกข์มหาศาลไปจับทุกข์เพราะกายไปจับทุกข์เพราะใจเกิดในอบายทันทีเพราะเราฝึกมาเพราะมีอวิชชาสังขารในปรุงกายดับแตกปั๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดจิตนั้นวิญญาณเป็นอวิชชาเลยหลงไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเพราะไม่รู้ว่าจิตเกิดเดียวๆไม่ได้ไม่หาบ้านให้จิตอยู่ไม่เคยแยกจิตออกจากกายไม่เคยยึดแยกจิตออกจากใจฉะนั้นจิตปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งว่างๆเข้าถึงอรูปวิญญาณหรือตัวจิตก็เลยไปจับเอาสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อจิตไปจับสังขารปรุงแต่งสังขารนี่แหละมันเป็นตัวที่จะพาเราไปสร้างภพสร้างชาติเราคิดดีคิดชั่ว1ขณะของความคิดเนี่ย1ขณะจิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งชีวิตเลยนะขณะที่เราโกรธเราไปจับความโกรธไปฆ่าเขาไปทำลายเขาเราต้องติดคุกเราต้องทำอะไรเสียหายได้เยอะมากมายทั้งหนึ่งขณะจิตทำให้เราตกอบายอีกนานแสนนานก็ได้ทำให้เราขึ้นสวรรค์แล้วไปเกิดในอบายต่อเวียนในอบายเป็นมนุษย์ต่อนั้นหนึ่งขณะจิตมีค่ามหาศาลทั้งพอสังขารปรุงปุ๊บเนี่ยวิญญาณหรือตัวจิตไม่มีสติไม่เคยแยกนุ๊บแยกนามไม่เคยโยนิโสไปจับเอาความคิดเมื่อจิตไปจับความคิดได้มาซึ่งนามรูปนามรูปก็คือปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายไปจับเอาความคิดวิญญาณไปจับเอาสังขารก็ได้มาซึ่งนามรูปซึ่งก็มาด้วยกรรมัชรูปติดจิตตชรูปภาวะความเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วก็หัตถยะคือหัวใจที่มันมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณจะชี้เป้าว่าจะไปเกิดในครรภ์ในใครเกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นไปเกิดในภพ3กำเนิด4หรือไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราว่าเป็นบุญไปเกิดสุคติภูมิเป็นบาปเป็นอกุศลไปเกิดทุคติภูมิเพ่งเข้าสู่อเนญชาไปเกิดเป็นพรหมเข้าสู่อรูปพรหมกรรมของเราที่ทำนี่แหละจะพามาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4งั้นปฏิสนธิวิญญาณเป็นนามรูปมาอุบัติเกิดขึ้นพอปฏิสนธิวิญญาณมาอุบัติเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งอายตนะต้องอุเกิดมาแล้วได้ปฏิสนธิวิญญาณมาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจเมื่อมีอายตนะเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของมันก็คือจะต้องผัสสะแล้วตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเวลามามีอายตนะเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนนะรูปแล้วก็นามปัญจทวารจะรับกรรมเก่าปั๊บทันทีรับผลปั๊บมโนทวารเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เลื้อยขึ้นมาคิดจะเป็นเหตุใหม่ที่จะทำให้เราต่อยอดให้มีกิเลสคือตัณหาและอุปาทานพาทำกรรมแล้วก็จะมีอนาคตทุกข์วันอดีตพามาเกิดมีอายตนะที่เป็นปัญจทวารรับผลของกรรมปั๊บกระเทือนมาที่มโนทวารเป็นเหตุใหม่ความคิดที่เลื้อยมาทางใจตรงผัสสะเนี่ยกรรมเก่าให้ผลเหตุใหม่เลื้อยขึ้นมาทางใจสัตว์ทั้งหลายไม่เคยมีสติสมาธิปัญญาไม่เคยฟังธรรมไหลไปที่กระทบหลงไปจมอยู่กับทุกข์เพราะกรรมเก่า ไหลแม้กระเทือนกับทางใจเพราะโศกเศร้าเสียใจทางใจเป็นเหตุให้เวทนามีความรู้สึกยินดียินร้ายต่อการกระทบเกิดขึ้นดีเราก็ชอบไม่ดีเราก็ไม่ชอบเมื่อเวทนาเกิดแล้วเวทนาเป็นประตูเปิดให้กับตัณหาตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนนายช่างที่ไปจับอารมณ์แล้วก็ทำให้อุปาทานเข้าไปยึดอารมณ์ตัณหาและอุปาทานเขาทำงานร่วมกันเขาสหชาติกันเขาเป็นนายช่างพาเราไปสร้างเรือนคือทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทำกรรมด้วยความโกรธทำกรรมผ่านตาพอตาเห็นแล้วโกรธไปทำกรรมผ่านตาก็สะสมตาของสัตว์นรกพอหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขมีบุญกุศลก็ไปทำบุญผ่านหูก็สะสมหูของเทวดาถ้าได้ยินเสียงแล้วโลภได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงแล้วโลภก็ไปทำกรรมผ่านหูก็มีหูของเปรตเพราะฉะนั้นเราสะสมภพชาติอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสร้างบ้านสร้างเรือนที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็เป็นนายช่างผู้สร้างเรือนคือเจ้าตัณหานี่แหละอยากโน่นอยากนี่หลงเพลินไปกับมันไม่อยากได้เนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วทุกต่อไปก็คืออุปาทานสมุทัยหรือกิเลสตัวที่สองอุปาทานเกิดร่วมกับตัณหาพออยากปุ๊บยึดคนเราจะยึดเนี่ยอุปาทานเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยึดด้วยสี่ยึดด้วยกันใครจะยึดยังไงก็แต่ก็สังเกตตัวเองยึดด้วยกามุปาทานบางคนเพลิดเพลินพอใจในกามนะตื่นขึ้นมาก็จับมือถือดูมือถือดูเพลินได้ทั้งวันบางคนก็ฟังเพลงบางคนก็เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสอยู่กับวัตถุกามเพลิดเพลินพอใจในกามอยากให้อยู่นานๆบางคนตื่นมาต้องเปิดเพลงเคล้าคลอเดินไปไหนก็เสียงเพลงใส่เสื้อผ้าวัตถุต่างๆดูหรูหราดูดีพวกนี้อยู่กับกามได้ทั้งวันเรียกว่ากามุปาทานยินดีพอใจในวัตถุกามยึดมั่นถือมั่นกามไปไหนก็กามอันที่สองทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นไม่เชื่อเรื่องการทำบุญทำทานมีผลไม่เชื่อเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันมีผลไม่เชื่อและบูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่เชื่อว่าอดีตมีอนาคตมีไม่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีไม่กตัญญูไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไม่เชื่อกรรมผลของกรรมนะแล้วที่น่ากลัวที่สุดไม่เชื่อว่าคนที่ทั้งหลายที่ปฏิบัติวิปัสสนาและเป็นพระอรหันต์มีจริงมันทำให้ปิดประตูทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานปิดหมดเลยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพวกนี้ทิฏฐิเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นไม่เชื่อใครเลยเนี่ยยึดมั่นถือมั่นไม่เอาอะไรไม่ฟังคำความดีไม่เอาเลยทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานตัวตนสูงเซลฟ์สูงพวกนี้ยึดมั่นถือมั่นเป็นเขาเป็นเรายึดมั่นตัวตนคิดของเราคิดของเขาตัวเราของเราฉันได้ผลประโยชน์เขาเสียฉันเสียเขาได้ของเราประเทศเราบ้านเราศาสนาเราพาดบ้านเราลูกเราหลานเราตัวของเราตัวตนเราใหญ่แล้วก็ล้อมรั้วไว้เป็นของเรายึดมั่นถือมั่นศีลปตุปาทานบางคนเขายึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดมีแต่พิธีกรรมทำนั่นทำนี่บางคนตื่นขึ้นมาก็ไหว้เทพก่อนเลยไหว้ทิศก่อนเลยบางคนจะต้องทำพิธีต่างๆนานาปฏิบัติที่ผิดเชื่อในสิ่งที่ผิดนั้นยึดมั่นถือมั่นทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นผลจากอวิชชาตัณหาแล้วก็มาอุปาทานมายึดมั่นแล้วก็ยินดีพอใจเชื่อในสิ่งตัวเองยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเรายึดแล้วเราเป็นเจ้าของอารมณ์แล้วเนี่ยเราต้องแสดงออกมาละทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมภพเนี่ยคือการทำกรรมแต่ถ้าเกิดเป็นจิตดวงสุดท้ายภพเนี่ยจะเป็นอุปัตติภพเป็นภพที่เราไปเกิดเป็นภพที่เราจับความคิดแล้วความคิดกลายเป็นภพที่เวียนว่ายตายเกิดแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายภพตัวนี้จะเป็นกรรมภวะจะเป็นการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปฏิจจสมุปบาทเราสามารถอธิบายได้2นัยยะนัยยะหนึ่งคือ1ขณะจิตอีกนัยยะหนึ่งข้ามภพข้ามชาติ ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจวงจรของสังสารวัฏได้นะเพราะอดีตมีอวิชชากับสังขารทำให้เรามาเกิดมีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาคือปัจจุบันเป็นวิบากเมื่อมีวิบากแล้วไม่มีสติตอนที่รับผลกระทบไหลไปหาอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาแล้วเกิดให้ตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยปัจจุบันไปทำกรรมในปัจจุบันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตคือชาติชรามรณะในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรวมความว่าเป็นตัวเราของเราที่เราเวียนว่ายตายเกิดเป็นความลับของสังสารวัฏมีตั้งแต่อดีตอวิชชาสังขารปัจจุบันวิบากปัจจุบันกิเลสทำกรรมอนาคตนั้นอดีตกับปัจจุบันต่อข้อกันด้วยวิญญาณกับสังขารควบคุมโดยอวิชชาอวิชชาควบคุมมาจนกระทั่งรับผลของกรรมจนเกิดจินดียินร้ายแล้วช่วงที่สองตรงที่เรากระทบแล้วกระเทือนเราไม่รู้ทันเนี่ยเป็นเหตุให้เรายินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายไม่รู้ทันระหว่างวิบากปัจจุบันกับกิเลสปัจจุบันเนี่ยระหว่างยินดียินร้ายแล้วเกิดอยากแล้วไปยึดตรงนี้เราต้องมีสติรู้ทันถ้าไม่รู้ทันปุ๊บก็เป็นข้อต่อระหว่างวิบากแล้วก็กิเลสซึ่งกิเลสจะพาทำกรรมเมื่อกรรมเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นข้อต่อระหว่างกรรมที่ทำในปัจจุบันกับอนาคตผลอนาคตเกิดแน่ถ้าเรายังทำกรรมกรรมเกิดขึ้นได้เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อุปาทานเรายึดเพราะอะไรเพราะเรามีการแสวงหาอารมณ์ทำไมเราแสวงหาเพราะเรายินดียินร้ายในอารมณ์ทำไมยินดียินร้ายเพราะมีผัสสะแล้วไม่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนทำไมเรามีผัสสะเพราะเรามีอายตนะเราก็ต้องรับผลของมันต้องที่อายตนะมีทั้งรับผลของกรรมเก่ามีทั้งเหตุใหม่เนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันในปัจจุบันเราก็จะมีอดีตพามาปัจจุบันปัจจุบันพาไปอนาคตต่อกันอดีตปัจจุบันอนาคตวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดเลยขณะที่เรายังทำเหตุปัจจุบันอนาคตก็มีผลปฏิจจสมุปบาททำให้เราเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดของสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดวนตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันเป็นความลับของสังสารวัฏไปเป็นมงกุฎของศาสนาที่พระศาสดาเราเจอสิ่งนี้แล้วทำทั้งหลายมันรวมอยู่ที่อริยสัจ4เนี่ยเป็นอริยสัจใหญ่ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เข้าใจอริยสัจเหมือนกันเพราะตัวปฏิจจสมุปบาทก็เป็นตัวทุกขสมุทัยเป็นสายของการเกิดเพราะมีอวิชชาควบคุมมาจนกระทั่งถึงเวทนาแล้วก็ตัณหาควบคุมในปัจจุบันจนถึงอนาคตนั่นอดีตจนถึงปัจจุบันควบคุมด้วยอวิชชาปัจจุบันที่มีกิเลสแล้วทำกรรมควบคุมไปถึงอนาคตเป็นสองหัวจักรควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมทั้งสังสารวัฏเนี่ยก็จมอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเราเห็นวิถีของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นวิถีจิตทีละขณะทีละขณะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันจะดับได้อย่างไรไหนคนไหนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะรู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามนะเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราไม่งมงายละเราไม่เชื่อไม่บวงสรวงไม่อ้อนวอนไม่ขอพรพิธีกรรมต่างๆจืดไปเลยคนไหนที่ภาวนาเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเนี่ยการขอพรการอ้อนวอนการบวงสรวงการทำพิธีกรรมจืดไปเลยทันทีมันไม่มีค่าเพราะสุขหรือทุกข์กิเลสทั้งหลายอยู่ที่จิตเรานั่นเองจิตที่ขึ้นวิถีแต่ละขณะขณะเป็นโอกาสสำคัญของเราที่จะหยุดทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติเป็นเพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเราจะไปขอพรทำไมเราจะไปอ้อนวอนทำไมจะไปบวงสรวงทำไมผู้รู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงหรอกทุกคนตกอยู่ใต้กฎของกรรมกรรมเก่ามีเหตุใหม่ที่ไปทำกรรมเก่าก็มีถ้าเราไม่อยากทุกข์อีกแล้วเราก็อย่าไปทำกรรมเมื่อไม่อยากทำกรรมก็อย่าไปยึดมั่นอย่าไปมีตัณหาอุปาทานเรารู้ด้วยตัวเราเองแล้วว่าเราทำอะไรต้องได้รับผลของอะไรยิ่งภาวนามากเรารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วนั้นเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้เลยจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเราก็จะเข้าใจจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้เราเข้าใจว่าอะไรจะพาเราไปเกิดภพไหนพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดภพหยุดชาติได้เนี่ยเราก็ต้องโยนิโสดูเหตุเราไม่สามารถกลับไปทำลายเหตุในอดีตอวิชชาทำลายไม่ทันแล้วในอดีตอนาคตเราก็ไม่สามารถไปรอได้ แต่เราทำได้ในปัจจุบันทีละขณะขณะจิตนั้นเกิดตายเกิดตายทุกขณะแล้วก็โยนิโสดูทุกขณะทุกขณะตรงที่โยนิโสดูไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้จิตนั้นเห็นกรรมเก่ากระทบที่ปัญจทวารเห็นเหตุใหม่ที่เลื้อยขึ้นมาคิดทางใจเมื่อเห็นเหตุปัจจัยรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วก็โยนิโสดูเหตุเมื่อเหตุดับความคิดดับเป็นไตรลักษณ์เวทนาดับเมื่อเวทนาดับแล้วตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้ตัณหาเลยถูกละตรงที่ทุกข์ถูกรู้ตรงที่กายใจแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกข์ถูกรู้ด้วยวิชา3เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์เวทนาเลยไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้มันได้ล่วงหายไปในวงปฏิจจสมุปบาทขาดเขาเรียกว่าถูกละตรงที่ตัณหาดับเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับมันตรงที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยมันเลยถูกละจะทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละจะดูขันเป็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องเดินมรรคเพราะฉะนั้นการฝึกที่จะให้นิโรธเกิดเราก็ต้องเดินมรรคฝึกศีลสติสมาธิปัญญาขึ้นมาปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในวัฏฏะสงสารปฏิจจสมุปบาทจะมีแค่ทุกข์กับสมุทัยสมุทัยในอดีตก็คืออวิชชากับสังขารทุกข์ในปัจจุบันที่มันมาเกิดแล้วเนี่ยก็มีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนานี่คือทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สมุทัยในปัจจุบันก็คือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมนี่คือสมุทัยในปัจจุบันเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ในอนาคตที่พาไปเกิดก็คือชาติชราและก็มรณะแล้วก็วนไปอีกทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยวนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตกับทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องเกิดปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์ในมหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามียังหมุนทุกขณะทุกขณะทุกขณะถ้าเราไม่รู้ทันปฏิจจสมุปบาทเราก็จะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพาเวียนว่ายตายเกิดคราวนี้ทุกข์กับสมุทัยเป็นสายของการเกิดเป็นสายของปฏิจจสมุปบาทเหมือนแผนที่ที่เราเวียนว่ายตายเกิดนิโรธคือการดับของสายปฏิจจสมุปบาทเราไปดับอดีตไม่ได้ดับอนาคตไม่ได้เราดับได้ในปัจจุบันดับตรงปัจจุบันตรงที่กระทบกรรมเก่าคืนกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยกรรมเก่าคืนเนี่ยเราไม่สามารถทำลายกรรมเก่าได้มีตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกต้องได้กินเราวิธีจะทำได้คือจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามพอกระทบก็ตั้งมั่นในการแยกรู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารกรรมเก่าคืนแล้วนะแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะกรรมเก่าเพราะแยกรูปแยกนามพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งต่อยอดให้กับเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมเรารู้เหตุปัจจัยแล้วเราหันมาดูความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเราตั้งมั่นดูความคิดที่เลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์เมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตรงที่กระทบจิตไม่ไหลไปทำให้อวิชชาชะงักทันทีทำให้สังสารวัฏชะงักทันทีทำให้พบวัฏฏะสงสารกระเทือนทันทีเลยเราเคยหลงเราเคยเพ่งพอกระทบปุ๊บเราตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามอวิชชาไม่พาไหลไปมีตัวตนแล้วสังสารวัฏนี่กระเทือนทันทีตรงที่กระทบเรารู้ทันแยกรูปแยกนามอวิชชาไม่มีกระเทือนมาทางใจโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเวทนาไม่เกิดเพราะจิตไม่หลงทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละนิโรธเลยแจ้งขึ้นมาเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ฉะนั้นสายของการดับก็คือนิโรธคือการดับของทุกข์กับสมุทัยวงของมันดับทำไมดับเพราะเรากำลังเดินทางสายกลางคือมรรคมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาการดับเนี่ยเราดับได้ทีละขณะก่อนเรียกว่าตัดทางขปหานตัดทางขปหานคือดับด้วยวิปัสสนาดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งการจะดับได้ทีละขณะทีละขณะเราต้องเข้าใจหลักดับมากทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันส่งผลให้ดับด้วยมรรคเรียกว่าสมุจเฉทปหานงั้นถ้าทำวิปัสสนาทีละหนึ่งทีละหนึ่งค่อยๆถอนรากถอนโคนของกิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนิสัยเราเปลี่ยนไปแล้วก็สะสมมรรคขึ้นมากขึ้นอนุสัยก็บางลงจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปัญญามันถึงพร้อมยอมรับความจริงเห็นไตรลักษณ์จนแจ่มแจ้งยอมรับจริง เลยเข้าสู่การดับแบบสมุจเฉทประหารดับด้วยกันเข้าสู่มรรคผลนิพพานอันนิโรธก็มีหลายระดับนะเราสามารถสัมผัสนิโรธหรือนิพพานได้ทีละหนึ่งขณะทีละครึ่งขณะต่อหน้าเรียกว่าวิปัสสนาดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์เรียกว่าตถังคปหานเราจะได้แจ่มแจ้งอริยสัจ4จะได้เปลี่ยนอริยสัจ4เนี่ยจะเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลได้ถ้าจะเข้าอริยสัจ4ได้ต้องแจ้งเข้าใจปฏิจจสมุปบาทก่อนรู้วงจรการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อรู้วงจรของการเวียนว่ายตายเกิดรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตแล้วเนี่ยเข้าใจหลักของมันแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดให้มันวงมันขาดได้เรียกว่านิโรธจะนิโรธได้ดับได้ขาดได้ก็ต้องเจริญมรรคศีลสติสมาธิปัญญาทำให้เราเป็นอิสระทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะการสะสมภพชาติชรามรณะก็ไม่มีเพราะเราอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามทำให้อวิชชาขาดทำให้ตัณหาและอุปาทานนายช่างผู้สร้างเรือนไม่ควบคุมจิตไปสร้างบ้านสร้างเรือนอีกแล้วขันห้าถูกรู้ถูกดูถูกละถูกวางความเป็นอิสระเราก็เกิดขึ้นมันปฏิจจสมุปบาทเราจะค่อยๆทำลายมันได้เราก็จะต้องค่อยๆทำลายอวิชชาเราค่อยๆทำลายทีละขณะขณะเราก็สร้างวิชชาขึ้นมาอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมควบคุมในปฏิจจสมุปบาทนั่งบังคับบังเขนตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตสร้างวิชชาขึ้นมาเพื่อให้จิตนั้นไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งไม่หลงไปกับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมให้วงของมันขาดเราก็ต้องสร้างวิชาด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4นั้นเรารู้ว่าธรรมชาติของจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ถ้าจิตไม่มีฐานที่ตั้งจิตก็ไหลเข้าไปในการกระทบในปฏิจจสมุปบาทด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำทำกรรมต่อนั้นการจะทำลายวงนี้ได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นข้ามนิวรณ์แยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ไปเห็นวงของปฏิจจสมุปบาททำงานเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราถึงจะขึ้นสู่วิชาได้วิชาที่หนึ่งเราก็สามารถแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามแยกตรงปัจจุบันนี้แหละตรงที่กระทบเห็นไม่กายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไม่ใจอยู่ส่วนหนึ่งดูรูปทำงานดูนามทำงานเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยอวิชชาไม่พาหลงเราเลยไม่มีก็มีแต่รูปและนามถ้ามีอวิชชาเขาเป็นเราเป็นเขาเขาว่าเราถูกทำลายแต่ถ้าเกิดมีวิชาจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีเราเพราะวิชาไม่หลงแล้วก็มีแต่รูปและนามเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้ววิชาที่สองก็คือสามารถมีวิชาในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นของความคิดตรงที่การเลื้อยเกิดขึ้นของความคิดเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้มีปัจจุบันกิเลสปัจจุบันกรรมอนาคตทุกข์เราจะหยุดทุกปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้ก็ต้องตั้งมั่นในการดูแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ตรงที่โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดเนี่ยพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยเป็นวิชาที่3ในการที่จะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเวทนาไม่เกิดตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เหตุมันดับแล้วนี่มันก็เลยถูกละกรรมเก่าให้ผลอยู่นะแต่กรรมใหม่ไม่มีเพราะกิเลสดับอนาคตจะต้องรับผลของกรรมไม่มีแล้วเวียนว่ายตายเกิดจุดแล้วมันวิชา3เราควรฝึกเอาไว้เพื่อทำลายเอาวิชาตัณหาอุปทานกรรมที่จะพาเราทุกข์ในปัจจุบันและสัมปารายภพฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4เป็นสมาธิผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาวิชาที่1เพียรฝึกแยกรูปแยกนามเป็นวิชาที่แยกรูปแยกนามให้ได้เรามาเรียนรู้นะแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติสร้างวิชาขึ้นมาวิชาที่2เป็นวิชาในการเห็นเหตุปัจจัยกระทบและเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจเหตุเข้าใจผลวิชาที่3หยุดเหตุปัจจัยของทุกปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะไม่มีทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตเราจะเป็นอิสระต่อไปมันจะเป็นอิสระอย่างถาวรเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระภพสะภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจากลูกชาวบ้านโลภโกรธหลงกลายเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า ันเข้มแข็งสร้างบารมีให้กับตัวเองต่อเนื่องการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะสุขทุกข์เบื่อง่วงขี้เกียจใต้สัจจะให้ทิฏฐานบารมีไว้เข้มแข็งไว้น้อมจิตสบายๆภาวนาของเราต่อเนื่องรู้สึกตัวสบายๆ relax and continue our practice now observe the whole body sitting whole body sitting body breathing in breathing out by its own naturedon't control or suppress the mind to be at the breath. Just aware of the whole body sitting. Use the body as the base of the mind. Then contemplate and separate mind, the mind from the body, mind from mental states. Watch and see them. Whenever contact causes the mind to think, objectively observe and watch the three marks of existence.Impartially, objectively see them arising, existing, tormenting our mind, and finally they all subside. Keep continue our practice with mindfulness, concentration, and wisdom. Now take a deep breath, deeper, deeper, hold it.Release them out. สบายสบายอีกครั้งนะครับหายใจเข้าลึกๆ Take a deep breath. Deeper. ลึกๆนะครับค้างไว้ก่อน Release it out. Now move your mind at both palms. Open them above your knees. ย้ายจิตมาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วหงายไปที่หัวเข่านะครับแล้วกำมือให้แน่นนะครับ make a tight fist tight strengthening the whole body เกร็งทั้งตัวเลยนะครับ release them out คลายสบายสบาย one more time make a tight fist กำมือให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเกร็งทั้งตัวเลย strengthening your whole body refresh your bodyrelease them out คลายออกมา now twist your hands your neck your back your body คลายร่างกายนะครับลืมตาขึ้นมานะครับ now let's continue our practice with walking meditation being the present moment with mindfulness concentration and wisdom สาธุกับทุกท่านเลยนะครับหมดนาครับ